Jste ve společnosti Signál Rády, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S tím dnešním hostem budeme mít hlavu, nejen hlavu v oblacích, budeme si povídat o létání. Michal Souček, který je mým dnešním hostem, dobrý den.
Dobrý den.
Pilot velkého dopravního letadla. Za jaké barvy teď létáte?
Teď lítám za barvy Qatar Airways.
No ale nelítáte, protože...
Koronavirus nás uzemnil.
Jsou na zemi. Já, když jsem teď viděl třeba ruzínské letiště, tak jsem si vzpomněl na Járu Cimrmana, jak tam říkali, a začali se nám v dolech hromadit horníci.
No, tak to přesně se děje jako s letadlama.
K tomu se samozřejmě dostaneme, protože to je docela zajímavé téma, protože když se třeba hovořilo o tom, když se kvůli sobce na Islandu museli některé lety odklonit, zrušit, letadla musela na zem, tak vyvstal tento logistický problém. Ale pojďme, Michale, na začátek. Jak byste se dostal k létání?
Tak létání byl sen, to je taková první věc, to musí člověk prostě, buď to má v rodině, nebo to je sen, nebo prostě to je nějaký životní cíl, který chce člověk dokázat. V rádiu to je moderovat na větším rádiu, větším, největším, že jo, tak létání to je létání malým letadlem pro zábavu, potom dvoumotorovým, potom ještě větším dvoumotorovým a potom dopravním. Takže sen byl na začátku.
Jaké je vaše domácí letiště, takové to aeroklubácké?
Já jsem začínal v Sazené, což je kousek od Kladna mezi na dálnici, co vede na Teplice nahoru. Asi v polovině té dálnice, po levé straně letiště Sazená. Potom jsem lítal v Roudnici nad Labem. A teď tak nějak ty letiště s těma malýma letadlama střídá mezi Letňanama, tou Sazenou a tou Roudnicí.
Ta Sazená tam je poblíž letiště aerovodochody, ne?
Přesně tak, to je kousek,
to je kousek od tam. Mně se strašně líbí to soužití těch letišť, jako se třeba jak jsou Podhořany. A dole u Čáslavy lítají gripeny, nahoře si hrajou kluci s těma hadrákama. To je velice zajímavá záležitost. Když jste se poprvé odlepil od země, a v čem to bylo?
Byl to ultralight, to znamená letadlo, které neváží více jak 500 kg pro dva lidi. Bylo to v té Sazené, byl to nějaký Zephyr 2000, myslím, že se to letadlo jmenovalo. Tím jsem úplně začínal. To bylo moje první zkušenost s letáním. Úplně první byl vlastně padák. Nebo mě kamarád převedl k padákovému lítání. To znamená, se vyleze na kopec, vezme se padák.
Myslíte paragliding.
Ano. Takže jsem teda zažil asi dva lety z Černé hory dolů. Bylo to zajímavé, nicméně pak jsem zjistil teda, že to letadlo je o trošku bezpečnější, tak jsem se vydal na tu éru toho lítání pro zábavu tím ultralightem. Na tom jsem strávil asi 150 hodin. Potom ten majitel té školy viděl teda, že jsem přesně ten typ, co by se ještě mohl posunout dál. Tak mě jednou řekl, když cvičil nějakého pilota na čtyřmístný Piper, říkal, nechce se s námi jít taky kousek svíst, tak jsem si sednul dozadu, teď jsem viděl ten Piper. A samozřejmě proti tomu ultralightu ten Piper, to bylo jak dopravní letadlo. Tak jsem si říkal, tak to je teda zajímavý. On říkal, vidíš, tak ty by si ještě mohl udělat licenci jako větší, že jo? No a tím to celé začalo.
No a mezi tím jste dělal co teda? Samozřejmě to letectví to nejde hned, stát se pilotem to trvá, ale takže co bylo vaše povolání?
Úplně povolání de facto po škole jsem nastoupil do médií a dělal jsem moderátora v rádiu.
Takže kolega,
bývalej.
Ano.
Takže taky jsem se zažil to menší rádio, pak větší a pak jsem teda byl i na jednom velkém rádiu v Čechách. Tak to de facto v těch médiích jsem strávil, řekněme, 10 let, bylo to krásný život, rád na to vzpomínám.
Ale to vám ještě zůstalo, když hlásíte tady kapitána, tak dále. To
tak
aspoň málo.
Něco maličko.
Aspoň ten mikrofon do kabiny.
Malinko.
S Michalem Součkem si povídáme o létání. No my jsme ještě nikam neletěli, nedoletěli. Tam je vždycky zajímavé tom, jak ty lidé vašeho typu se k tomu létání dostanou. Jedna věc je tady vojenskou cestou, to už jsem tady taky měl letku těch gripenů, to je ale to je prostě jiná cesta. Vy jste ten civilní pilot, nebo měl jste také tu cestu kolem té armády?
Vůbec. S armádou jsem neměl nic společného. Já jsem byl ta cesta, kdy jsem se prostě rozhodl, sám jsem si zaplatil ten výcvik úplně od počátku až do konce a doufal jsem, že tu práci první získám a naštěstí se to podařilo.
Studoval jste někde?
De facto jsou dvě šance, buď člověk musí jít na vysokou školu technickou,
ano, to je ten
dopravní fakulta, to je varianta jedna, To znamená, ta teorie toho dopravního letectví se vlastně učí tam, ale potom se na ty zkoušky jde teda i v rámci té školy, to znamená, že v rámci školy dělám zkoušky a získám titul bakalář. Ale ty zkoušky toho dopravního pilota stejně potom dělám na úřadu civilního letectví. Je to asi, tuším, že 14 předmětů a ty dělám teda na tom úřadě civilního letectví. Nicméně pak je druhá šance a ta druhá šance je, že člověk si zaplatí soukromou školu, kam chodí o víkendu, tudíž získá jakoby stejné znalosti jako ten, co chodí na tu vysokou školu. Rozdíl je ten, že nezíská ten titul bakalář, ale potom musí jít stejně jako ty vysokoškoláci na ten úřad civilního letectví a tam složit tu zkoušku. Tak to byl ten můj případ.
Mm-hmm. Zajímavé je to, že třeba já jsem se setkal, paradoxně mě vezl taxík na letiště, dali jsme se do řeči a on, že brigádničí a že právě studuje právě na ČVUT a já říkám, no a kde získáte praxi? No v Benešově na letišti, říkám, no ale tam je travnatý, jak tam se můžete učit na dopravní Kdy je ten skok, když se vlastně dostanete, princip letání je stejný, ale když se dostanete z toho maličkého letadla až teda k těm větším, až úplně těm největším, protože vy teď lítáte na Boeing 777?
Ano, správně.
To je velká
mašina.
Velký barák.
Mm-hmm, to je. Tak de facto ten člověk v tom výcviku musí si udělat jednotlivé licence. Ty licence jsou od privátní licence na malé jednomotorové letadlo s pístovým motorem, přes dvoumotorové letadlo, přes lítání podle přístrojů a tak dále. A na tohle to všechno se dají používat ty menší letadla. Až získám ty kvalifikace i s těma menšíma letadlama, tak potom se můžu pustit dál, to znamená, udělám si nějakou konkrétní typovou kvalifikaci na nějaké dopravní letadlo, třeba Boeing 737, řekněme. To byl můj případ, že jsem se rozhodl, že teda zkusím 737. To znamená, že po získání všech těch licencí předtím a získání teoretických znalostí na ATPL, to znamená dopravního pilota, a získání všech těch kvalifikací, jsem nakonec teda šel do Německa, do školy, do německé školy a tam jsem 2 měsíce de facto se učil lítat jenom s tím Boeingem 737. To znamená, že nejprve nějaká teorie, potom simulátor a potom teda reálný let s Boeingem, 5x člověk musí přistát s tím. A potom získá teda kvalifikaci na Boeing 737 a může se hlásit aerolince a může tu práci získat nebo nemusí.
A ten krok mezi tím Boeingem 737 a co bylo předtím to letadlo?
De facto to poslední letadlo, de facto byla dvoumotorové letadlo Piper Seneca pro 6 lidí, tak to bylo to největší, které jsem ještě lítal před tím Boeingem.
No ale ten Boeing je 10x
větší. Je to velký rozdíl.
Těch schodů nahoru,
to teda.
Když to vezmete. Takže tam už jste se dostal do těch dopravních sfér. Jaký byl váš první zaměstnavatel, jaké bylo vaše první angažmá jako pilota?
Tak moje první angažmá byl Travel Service Smartwings. To byla moje první firma, de facto česká, momentálně jediná firma, která u nás funguje.
To jsou ty, co teď parkují na Ruzině.
Bohužel. No,
je
bohužel.
To vidět v záběru tak. Kamery.
Je to smutný pohled.
Je to smutný pohled, ano.
Tak to byl můj první zaměstnavatel. Jak jsem říkal, že jsem udělal tu typovku v Německu, tak to ještě neznamená, že hned půjdu lítat. Jo? To potom, když nastoupíte a nemáte žádné hodiny, což byl můj případ, tak potom ještě v té konkrétní společnosti vás čeká výcvik, který trvá několik měsíců, kdy lítáte s instruktorem a ten vás učí různé věci v tom lítání a tak dále. Takže ještě de facto tam člověk musí splnit další.
S prázdným letadlem.
Lítá se už s lidma.
Už se lítá
s lidma.
Ano.
Nicméně z začátku prostě děláte jenom funkci druhého pilota, jenom třeba komunikujete. To znamená, že ještě nepřistáváte. Pak vás nechají zlítnout, pak vás nechají přistát. A ten instruktor stále ještě jakoby může do toho zasáhnout a může vám prostě pomoct. No ono pak to třeba zhoršit, když zasáhne špatně. Takže ten výcvik ještě trvá několik měsíců tam, než člověk prostě, jak se říká, je propuštěn do toho normálního provozu a letí s normálním kapitánem, který už není instruktor.
A vy už teď patříte k těm, kteří mohou školit těm zkušeným.
Ještě nepatřím.
Jak je to v té hierarchii? Kolik to musíte mít za sebou?
To se takhle nedá říct. Každá společnost má jiné parametry pro získání nějaké další mety v tom letectví. Tak třeba u nás to je tak, že člověk zastupuje jako druhý pilot, potom je takový jakoby druhý, říká se tomu first officer, pak je senior first officer, to znamená, že je o trošku výš, znamená, že už u té společnosti lítá nějakou dobu, má víc zkušeností, má víc hodin, víc let a potom se může stát kapitánem, pakliže ta společnost zrovna potřebuje kapitány a udělá nějaké výběrové řízení na toho kapitána, splňuje veškeré podmínky pro získání teda toho, té šance velet, se říká.
velitel, no, můžeme říct první pilot. Mm-hmm. To je lepší než velitel. To je vojenský velitel.
No, třeba. No.
Ty armádní vynecháme, ty jsou jinak postavený, myslím, tak. Jako myslí a vnímáním letu. Ale když jsem se dotkl té armády, tak já jsem se zase ptal kluku, říkám, hele, a jak vlastně vy lítáte, cvičíte v těch sektorech? A on říkal, to je jako když si vezmeš Rubikovou kostku. A on ti řekne, ve které části, v které kvadratuře vlastně můžeš létat. Mm-hmm. Jak je to s tou orientací třeba pro vás jako civilního pilota?
Celý let civilního letadla je řízen řízením letového provozu. To znamená, že je podaný nějaký letový plán, to není moje starost, to je starost navigačního oddělení. A ten letový plán je od startu nějakého času, letí to letadlo po nějaké trati, v nějakých výškách až do své cílové destinace. A celý ten let je stejně řízen ještě řízením letového provozu. To znamená, že pokud na té trati najednou potřeba někam malinko uhnout, tak to řízení nám řekne, teď musíte letět trošku doprava, nebo sklesat, nebo naopak nastoupat. Takže to je rozdíl mezi vojenským lítáním, kde oni lítají v nějakém kvadrantu, který je od, řekněme, od země do nějaké výšky.
Který je bezpečný, tam nic nepřijde
přesně
dalšího.
Přesně tak. A my lítáme samozřejmě v jiných částech, kde nelítají tyhle vojenskí piloti s těmi stíhačkami. Mm-hmm.
No, vy jste říkal, že teda samozřejmě jste postupoval dál. Kdy jste se dostal až k tomu největšímu letadlu, což je ten Boeing 777?
Já jsem potom vlastně de facto po nějakých 4 letech praxe jsem byl na rozcestí, že buď se v té společnosti, které zrovna jsem, můžu dostat na toho kapitána, a nebo se vydám ještě na větší letadlo, ale tudíž musím zase začít od začátku. To znamená, že zase jako
takže
druhý...
znova do školy.
Znova, no, jakoby zase,
ano,
zase druhý...
celý ten proces přesně prakticky
tak.
Musíte.
Takže jsem se rozhodl, že teda ještě teda zkusím nějakou zahraniční firmu, takže jsem se rozhodl pro tuto společnost, a to z důvodu letadla. Zajímalo mě to letadlo veliké, zajímaly mě ty destinace, které jsou už po celém světě, takže jsem de facto tam se přihlásil a naštěstí teda oni zrovna brali, měli výběrové řízení a to se mě podařilo ne na první pokus, ale na druhý pokus zdolat. Takže tam jsem nakonec nastoupil a tam jsem vlastně 4 roky
už letáte. Teď máme přestávku všichni v létání. Už jsme se narajzovali dost, jak se říká. Co Airbus? Neláká vás ještě větší?
Zatím mě Airbus, já jsem takový, jak to říct, já nemám proti Airbusu vůbec nic, ale americká, říká se tomu American Muscle, jako ta americká síla je v tom Boeingu. To letadlo je prostě staré vojenské, začínali, že jo, s vojenskými letadly, takže já mám rád prostě Boeing i z toho důvodu, že Boeing se řídí, řekněme, řízením, které se dá držet obouma rukama, má toho mezi nohama, prostě připadá mě to lepší, ten Boeing řídit, než řídit Airbus, který se řídí de facto joystickem, které máte popraveno po levé ruce, nebo joystickem, oni tomu říkají side stick, mají rádi joystick. Je to, řekněme, Airbus je víc, se blíží k těm počítačovým hrám.
Když to Boeing je klasika.
A Boeing je taková klasika.
Ten
prostě.
Knipl tam pořád je.
Tam, přesně, tam ten knipl
a
tam je.
A cítíte ten pohyb, že když za to vezmete, tak to nedělá stroj, ale děláte to
tak,
vy.
Tak.
Pocity z létání. Co je nejtěžší vůbec na celém letu? Přistání anebo vzlet?
Já myslím, že ty věci jsou
obou. Ty dvě jsou tak...
Hodně, jako je to de facto kritická fáze letu, je vzlet a přistání, to platí obecně. Myslím si, že ten vzlet bych se dalo říct, že je trošku jednodušší možná. To přiblížení a přistání je, řekl bych, že je složitější manévr. I z toho důvodu, že tam je hodně... Řekněme, člověk musí trošku být před tím letadlem a musí trošku vidět, co ty řídící mu říká, a musí ten provoz před sebou sledovat, aby mohl očekávat, co asi nastane, jak má být vysoko, jestli nemá trošku zpomalit, pakliže mu ten řídící to přesně neříká. Takže řekl bych, že to přistání, přiblížení a přistání je, bych řekl, složitější manévr než vzlet.
No a pak samozřejmě, když letíte, tak posloucháte zvuky, co se tam občas ozve. Tohle znám.
Občas.
Ale to je v autě.
Ano, i dneska po 8 letech se mi občas stane, že slyším nějaký zvuk a říkám si, to jsem ještě neslyšel. A většinou se ty zvuky dají nějakým způsobem potom logicky vysvětlit, takže taky jsem jednou takhle nad oceánem, severním Atlantikem v noci, můj kolega spal zrovna, A tak jsem tam tak seděl, byl úplně ticho, najednou takové praskání zvláštní, já jsem slyšel jako před sebou někde v té palubní desce, tak jsem nevěděl přesně, co to je. A pak jsem to s tím kolegou, když se probudil, probíral a říkal jsem mu, co to jako bylo za praskání. On říkal, no, jak jsme letěli těma mrakama, kde jsme měli trošku vody, tak ta voda a ten kondenzát, který tam někde vzniká vepředu, kde je radar meteorologický, tak ta voda se dostala někam k tomu radaru a potom, jak my se dostaneme vejš, tak ta voda zmrzne a odpadává ten led někde z toho radaru vevnitř, někde v tom zařízení, tam odpadává led a ten led odpadává, dělá teda ten zvuk. Nic to neznamená, všechno je v pořádku, můžeš být v klidu.
Takže jste si oddychl.
Oddychl jsem si.
Jakou rychlostí se pohybujete, když jste v té letové hladině? Tak, už se všechno spočítá, sklidní a teď už to jede jenom na čas.
Tak ta rychlost, těch rychlostí je několik. Je to rychlost vůči okolnímu vzduchu.
Ano.
Pak je rychlost vůči zemi. Takže nás zajímá vůči zemi. Pokud by nás zajímalo, jak rychle letím, aby jsme to mohli nějak porovnat s autem, tak rychlost vůči zemi řekněme, že je kolem 850 km za hodinu.
Já jsem na tohle téma tady vedl rozhovor s Honzou Kopeckým, soutěžním jezdcem. Říkám, jestli si někdy uvědomíš ty rychlosti, jak se mít, nebo když to vezmeš po dálnici, tak když jedeš po dálnici, jdeš 130 a nad zvukovou rychlostí ten vojenský letí 1300 a ty seš od toho svodidla 2 metry a on by od toho svodidla byl 20 metrů. Jak je to s tím míjením, jestli si někdy tohleto taky uvědomujete? Kdy je nebezpečí se vyhnout s něčím, s někým nečekaným?
Tak ty letadla dopravní lítají v letových hladinách, které jsou přesně dané, jaké jsou. To znamená, když letím, řekněme, na východ, tak mám všechny na východ jsou liché hladiny a na západ jsou sudé hladiny. To znamená, že my nikdy neletíme ve stejných hladinách. To znamená, neustále ty letadla se míjí o jednu hladinu. Jedna hladina v rámci toho prostoru, tady třeba nad Evropou, tak jedna hladina je 1000 stop, což je asi 300 metrů. To znamená, že když letíme proti sobě, tak jsme od sebe minimálně 1000 metrů. Pokud letíme dva stejným směrem, tak mezi námi je minimálně 2000 stop, což je 600 metrů.
Takže se to dá tak nějak trošku jako přirovnat s tím soutěžním jezdcem. Tohle to říkali. Já jsem ještě z té generace, která v té armádě ještě sloužila a shodou okolností jsem byl u protivzdušné obrany. Takže vím, kolik těch očí pozoruje ten vzdušný prostor, ale to bylo 80. let, ale na tom jsem principiálně nic nezměnil. Ptám se na to, jestli si někdy nad tím taky přemýšlíte. Samozřejmě je ten civilní prostor, kdy vás musí sledovat, protože, ale pak je spousta těch vojenských jednotek, ať už legálních nebo nelegálních. Narážím na Ukrajinu, na sestřelení bugem toho letadla. Jestli někdy i z tohohle třeba máte strach?
Určitě nad tím přemýšlím často, konkrétně v Middle East, kde lítáme přes Irán dost často. De facto
to je další horká jako zem v tomto směru.
Takže nemám z toho radost, že tam lítáme, protože chyba člověka de facto může způsobit fatální problém a stal se, když letadlo nedávno zletělo, ukrajinské letadlo 737 letělo z Iránu a po vzletu ho de facto sestřelil nějaký.
Tehránu, přesně vlastně tak, to bylo,
a byl to jenom omyl lidí. Jo. Takže z tohohle samozřejmě strach mám, nemám z toho radost a vždycky si říkám, doufám, že v tom plánku na další měsíc nebudu ten Tehrán mít, jo, samozřejmě. Ale bohužel zatím, bohu dík, jsem zatím neměl žádný takovýhle problém a samozřejmě každý ten problém, který se stane, tak potom na nějaké vyšetřování a většinou potom teda se to ještě zlepší, ta komunikace a ty lidi se ještě víc kontrolují, aby tomu už samozřejmě nedošlo. Ale bohužel někdy to odnese moc civilistů, což je fatální.
Jak dlouhé lety máte nejdelší za sebou?
Tak na Boeing 777 je ultra long haul letadlo, to znamená na ty nejdelší trasy. Je schopný letět 18 hodin klidně, to znamená, že nejdelší let, řekněme, může být klidně mezi nějakým letištěm Middle East do Los Angeles, do San Francisca, nebo na druhou stranu až na Nový Zéland. To jsou nejdelší lety, kolem 18 hodin můžou mít.
18 hodin. Já jsem měl to štěstí, než teda uzemnili ta letadla, že jsem si to vzal z Praha, Moskva-Havana. A tam je úžasné, jak se využívá, vlastně z té Moskvy jsme vyletěli za svítání a vletěli jsme do tmy a tmou jsme letěli až vlastně
do dalšího dne.
Až do Kanady a tam přišlo další krásné nové ráno. Jak se toto používá? Vlastně je to zkratka časová, ale...
Je to zkratka časová, ale je to hlavně zkratka, je to vzdálenost, ta vzdálenost je kratší, pokud se letí přes severní poloče země, jak se vlastně mění ta, jak to vysvětlit. Prostě severní pól, cesta na severní pól na druhou stranu je lepší přes letět do Los Angeles, ano. Lepší přes severní pól letět, než letět po rovníku. To je, ano, samozřejmě delší. Je to z důvodu toho poloměru té země koule, která nahoře je uší.
A více ještě otáčí.
Přesně tak.
Takže to se všechno, to mě jako zaujalo, tento problém, který vlastně řeší tu časovou dispozici.
Tak.
Jaká nejhorší letiště vám utkvěla v paměti?
S Travel Servicem jsme lítali letiště v Portugalsku Madeira.
To je, proslulé, ano.
To je proslulé letiště.
Tam to fouká.
Občas na některých i řeckých ostrovech to hodně umí foukat, takže i tam to někdy může být zajímavý docela, to přistání. No a s tím velkým letadlem jsem zažil spíš zajímavé letiště, a to konkrétně je Quito v Ekvádoru. To je letiště, které je ve výšce asi 3 kilometry, takže to je zajímavé tím, že teda prostě opravdu přistáváte ve výšce 2x6 Sněžka. Takže samozřejmě taky to letadlo už se trošku jinak chová v té výšce a je potřeba na to dávat pozor a brát všechny ty okolnosti té výšky toho letiště v potaz.
Přistával jste někdy v Innsbrucku?
V Innsbrucku jsem nepřistával, ale byl jsem tam dvakrát. Dvakrát jsem tam byl jako pilot, ale nepřistával jsem tam. Přistával můj kolega, který letěl se mnou.
Já jsem
odlétal z Innsbrucku.
Absolvoval jednou to přistání, když vlastně to padá do úplný mlhy a vlastně máte tisícový srázy.
Ano, ano.
Železnici, dálnici, vodu, řeku Inn a letiště.
No.
A tam se z přístroje, jak se letá na přístroje? Tohle je dost jako záležitost fatální mezi tím skalním masivem.
Musí se, prostě je tam postup.
A málo místa.
Tak, je tam málo místa. Hodně těchto letišť, které jsou složitější, tak vyžadují, že třeba tam můžou lítat pouze piloti, kteří mají speciální simulátor, speciální výcvik na ten druh toho letiště, který se musí každý rok obnovovat, jinak tam vůbec vlastně nesmí letět. A lítá se samozřejmě podle přístrojů, konkrétně Innsbruck, pokud se pamatuju, pokud se to nezměnilo, tak dokonce z jedné strany se ani nedalo přistát, to znamená, že muselo být počasí takové dohlednosti, že se tam mohlo přistávat z jedné strany a z druhé strany jedině podle přístrojů. Takže vím, že to letiště není úplně jednoduché. Já jsem tam byl asi 3x a měl jsem po každé štěstí, že bylo krásné počasí, úplně nádherné a viditelnost 50 kilometrů, takže jsem se to spíš užil, ten let, než že bych z toho měl nějaké trauma.
Tak letání je nádherná záležitost. Když takhle naletáte s tím obřím Boeingem, tak s čím se občas takhle sklouznete, svezete?
Zrovna včera jsem letěl Cessnou 172 v Roudnici, takže občas se svezu takovýmhle malým letadlem, jako je Cessna, nebo ještě si půjčuju v Letňanech takové ultralehké letadlo, ale takové to už moderní, co má zatahovací podvozek a autopilota a takové ty krásné obrazovky, jak v dopravním. Dneska ty ultramoderní, ultralehká letadla jsou de facto na lepší úrovni než ty starší Cessny.
Takže zkoušel jste někdy vrtulník?
Vrtulník jsem zkoušel, je to nejhezčí lítání na zábavu, na výhled, protože z vrtulníku je krásný výhled, takže taky jsem se pokoušel dělat výcvik na vrtulník, nakonec jsem to vzdal z důvodu finančních a časových, ale vrtulník je teda velice zajímavé lítání, musím říct, velice zajímavé.
Mm-hmm. Má perspektivu létání u nás? Já když tak teď sleduju, jak skomírají letiště, když to vezmu od Mošnova přes Pardubice, přes Tuřany v Brně a Karlovy Vary nepočítaně. Teď samozřejmě se Jihočeši zmohli na to, že si vezmou to letecké nebo to vojenské letiště, které tam je. Je nějaká perspektiva v tomto, že by přece jsme mohli více využívat těchto letišť na to malé létání?
Na to malé letání, ty malá letiště samozřejmě, tam lítají i ty malá letadla, to znamená tam jako de facto, když se rozhodnu, že poletím s Cessnou zítra do Českých Budějovic, tak můžu, to problém není, oni budou rádi, že tam přiletím, že tam zaplatím nějaké poplatky přistávací. Takže ano, ale většina těch hobbystů, kteří lítají pro zábavu, tak většinou lítají na malá travnatá letiště, která jsou zadarmo, aby nemuseli nic platit. Takže pro to malá lítání bych řekl, že se to moc nevyužívá. Maximálně pro nějaké výcviky, nebo tyto větší letiště mají většinou nějaké zařízení přistávací a tak dále, takže na výcviky se tyto letiště malá používat můžou.
Já si vzpomenu na to Aerotaxi, ten úžasný čtyřmístní letoun v designu Škody Octavia první generace z roku 1956, kdy byly i popelníčky.
Ano.
Tak se to využívalo. My si neustále stěžujeme na to, že všude zácpa, že všude plno aut, ale děláme si to i sami. Proč se třeba nějakým způsobem zase nevrátí to Aerotaxi, které by mohlo nějakým způsobem fungovat?
Tak já myslím, že Aerotaxi u nás funguje velice dobře. Já mám kamaráda, který lítá u firmy v Praze, která právě provozuje tyto malá letadla, včetně těch i malých proudových letadel, třeba pro 4 lidi plus 2 piloti. A ten mi říká často, že lítá třeba Praha-Ostrava. Mm-hmm. Praha-Ostrava. Praha-Brno taky, ale spíš Praha-Ostrava, Praha-Vídeň a tyhle ty krátké business tripy, tak ty podnikatelé to určitě využívají, že prostě ráno sedne do letadla v 9 za 35 minut v Ostravě. A
tam není čeká taxík? Nebo?
Tam není čeká taxík, hodí ho do centra nebo na to jednání a pak zpátky. Takže využívá se to určitě, ale jak hodně, to nevím.
To jenom tak jsem si trošku posteskl, protože těch letišť, těch nádherných letišť v Čechách a na Moravě je více než dost. Nedávno jsem byl právě na letišti v Karlových Varech, to je úplně škoda.
Krásný letiště.
Tam vidíte nádherný letiště, no. Ale prostě ne, tak to nějak teď nejde. Vraťme se k těm velkým vašim... No vlastně velký sen se vám splnil, takže do toho vašeho velkého letadla. Kolik vlastně vy máte s sebou lidí? Kolik činí ta posádka v tom Boeingu 777?
V 777 je de facto 16 letušek a pokud tam jsme piloti, tak a letíme nějakou hodně dlouhou trasu, to znamená řekněme třeba až do toho na ten Nový Zéland, tak nás tam je 16 letušek a 4 piloti. Takže de facto posádka činí 20 lidí. Mm-hmm. A pasažérů je dalších třeba řekněme podle typu letadla, ať ten Boeing 777 má dvě verze, 200 a 300, ta 300 je o trošku větší, uveze víc lidí, 200 zase uveze méně lidí, ale dál doletí. Takže až 400 lidí tam klidně pobereme.
Mm-hmm. No a když jste v takovém tom plném provozu, zápřahu, kde jste vlastně doma?
No, já to mám tak na střídačku, tak já řekněme průměrně 10 dní měsíčně strávím v Čechách, 10 dní strávím v Middle East a v Kataru a dalších 10 dní trávím, řekněme, na těch cestách v rámci těch letů.
Takže takhle je to naprosto rozvrsteno. No, doufejme, že se nám ten provoz zase nějakým způsobem obnoví a že to bude co nejdříve, aby jsme se mohli vrátit k tomu úžasnému provozu, jako je létání. Stále nejbezpečnější doprava.
Jediné vznášení, které je bezpečnější, je jízda výtahem.
Aha, statisticky.
Statisticky.
Mým dnešním hostem Michal Souček, který je pilotem Boeingu 777. Teď zatím na odpočinku časovém, až to všechno skončí, tak vám přeju šťastný let.
Díky moc, hezký den.
Hezký den a příjemný poslech. I nadále vám přeje Luboš Dvořák, naslyšenou.